Frați și surori, am să recitesc doar primul verset din capitolul 2 din Fapte, versetul 1, capitolul care a fost citit în atenția noastră în această zi și de dimineață și în această dupămasă. Cuvântul Domnului spune astfel: în ziua cincizecimii erau toți împreună în același loc, amin. Vă rog să vă reocupați locurile. Cu câțiva ani în urmă, undeva în Africa de Sud a fost o conferință multiconfesională. Au fost acolo păstori și preoți din diverse confesiuni religioase de pe acest pământ. Printre altele, într-o pauză, unul dintre preoții catolici a abordat un păstor penticostal și, vrând intenționat să-l pună oarecum la colț față de alți slujitori, l-a întrebat puțin despre credința lui și a zis: spune-mi, ce confesiune ai tu? El știa de unde vine acest păstor. Și a spus: eu sunt penticostal. Și preotul i-a zis: adică vrei să-mi spui că confesiunea ta este de 100 de ani aproximativ și vine din America? Spunea fratele Gianni despre trezirea de la Azusa Street din 1906, 9 aprilie. Și acest preot a vrut să-l pună la colț pe păstor, el având argumente cu sute și sute de ani de credință catolică, dar păstorul nostru s-a uitat la el și a zis: frate, confesiunea mea este de 2000 de ani și vine din cer. Confesiunea mea nu vine din America, ci vine din cer. De atunci de când la Ierusalim s-a coborât Duhul Sfânt într-un mod aparte, Duhul Sfânt care a venit deodată din cer. Și confesiunea noastră, cei care ne numim penticostali, nu este de 100 de ani, este de 2000 de ani. Nu vine de pe o stradă din America, din Los Angeles, ci vine din cerul lui Dumnezeu. Și suntem în aceste vremuri, la 2000 de ani aproape distanță de la cincizecimea de atunci, oameni care credem în prospețimea lucrării Duhului Sfânt, oameni care acceptăm lucrarea Duhului Sfânt în plinătatea ei. Sunt astăzi oameni teologi, cesaționiști numiți aceștia, care spun că a fost cincizecimea atunci, pe vremea apostolilor, s-a manifestat Duhul Sfânt în mod aparte, cu daruri, cu minuni, cu puteri, în vremea apostolilor, dar odată cu moartea ultimului dintre ei, adică lui Ioan, anii 95 aproximativ, Dumnezeu a suspendat lucrarea Duhului Sfânt și îndeoseb cele trei daruri pe care ei nu le mai recunosc ca fiind active și astăzi: profeția, vorbirea în limbi și vindecarea. Și ei spun: nu mai este nevoie de aceste daruri pentru că noi avem astăzi Scriptura. Avem canonul sfânt, scrierile sfinte. Însă nu este subiectul mesajului meu dezbaterea aceasta, doar vreau să vă aduc un gând asupra căruia să medităm. Oamenii aceștia spun că Dumnezeu a retras darurile Duhului Sfânt prin secolul 1 la început, când a murit Ioan, pentru că ne-a rămas Scriptura, ne-a rămas canonul Scripturilor. Însă, canonul Scripturilor îl avem 300 de ani mai târziu doar, când la Consiliul de la Cartagina 397 după Hristos, canonul în forma în care îl avem noi astăzi a fost acceptat și în 414 după Hristos, Conciliul de la Hippo, Africa de Nord, canonul a fost ratificat. Care este slăbiciunea acestei logici că Dumnezeu a suspendat darurile Duhului Sfânt odată cu moartea lui Ioan, pentru că a rămas în schimb canonul. Canon care îl avem doar de 300 de ani mai târziu. Sigur că argumentul este foarte superficial. Noi credem cu tărie că Dumnezeu a continuat și continuă să lucreze prin Duhul Sfânt. Găsim în istorie mărturii clare de la Justin Martirul, un om care a profețit, care a vorbit în limbi, până la Luther inclusiv. Deși cesaționiștii spun că Luther este unul dintre cei care recunosc că Dumnezeu nu mai lucrează, n-a mai lucrat prin semne și minuni. Și când papa de atunci l-a confruntat pe Luther să-și exprime autoritatea, dacă chiar Dumnezeu l-a chemat, să facă o minune, Luther a spus, n-avem nevoie de minuni. Pentru cei care stau în spatele Scripturii, nu mai este nevoie de minuni. Și au luat acești oameni aceste fraze ale lui Luther și spun, nici el nu mai crede. Ei, Luther a compus multe cântări. Printre ele este Cetate tare-i Dumnezeul nostru. În strofa a patra, Luther spune, Duhul și darurile ne aparțin, sunt ale noastre. Când Frederic Myconius, prietenul său, a fost bolnav pe moarte, Luther i-a scris o scrisoare și i-a zis el, nu vei muri, mă rog pentru vindecarea ta, am nevoie de tine în această slujire, Dumnezeu știe asta. Și Myconius spune, când am citit scrisoarea lui Luther, am auzit cuvintele lui Iisus Hristos, Lazare, ieși afară. Și în momentul acela am fost vindecat. Luther a crezut în minuni. Luther, biografii săi spun că a vorbit în limbi, a profețit, a crezut în minuni. Sunt mărturii în istorie care nu pot fi contestate că Dumnezeu a lucrat și lucrează. Ca noastră confesiune nu-i de 100 de ani, ci este de 2000 de ani din cer venită. În această seară, frați și surori, stăm înaintea Domnului cu inimile înviorate de prezența Duhului Sfânt, așteptând o reîmprospătare, o reumplere sau o umplere poate unii. Și privind în acest pasaj care a fost citit astăzi, acest capitol 2, aș vrea să surprindem trei lucruri din acest pasaj. Și în primul rând câteva informații ne reamintim despre cartea Faptele Apostolilor, scrisă de Luca. Și nu la voia întâmplării Dumnezeu alege să scrie, să consemneze faptele Duhului Sfânt prin apostoli, prin oameni, această carte de istoria bisericii primare, primele file, să le scrie un intelectual. Cartea care are cel mai bogat conținut emoțional și mistic din Noul Testament este scrisă de un intelectual, de un doctor, de Luca. Pavel îl numește pe Luca în Coloseni 4:14 doctorul prea iubit. Îl iubea Pavel pe Luca. Nu pentru că era doctor și i-a dat vreo rețetă gratuită, că i-a dat ceva medicamente, că l-a vindecat. Îl iubea pentru că acest doctor a fost chemat de Dumnezeu într-un mod aparte din Troa, Fapte 16, ca să se alăture echipei misionare. Inima lui a fost atinsă de Duhul Sfânt și mintea lui a fost înnoită. Iată dar că acest bărbat erudit al generației sale nu găsește deplasată lucrarea Duhului Sfânt, ci se apucă să scrie această carte. Și o scrie nu în mod superficial. Ne uităm în primul capitol și îi spune, Teofile, în cea din tâi cartea mea, adică în Evanghelia care îmi poartă numele după Luca, am scris ceva și acum vreau să continui să scriu în același sens. Și Luca nu scrie superficial. Luca s-a apucat să facă cercetări minuțioase. N-a scris pe povești, a verificat lucrurile. Și a fost inspirat de Duhul Sfânt să scrie atât Evanghelia după Luca, cât și Faptele Apostolilor. Această carte a istoriei bisericii. Uitându-ne acest capitol 2 din Cartea Faptelor, vedem aici deschiderea oficială a Bisericii lui Hristos pe pământ. Ceremonia aceasta grandioasă și glorioasă a fost condusă din ceruri de Dumnezeu Duhul Sfânt, care s-a coborât în părtășia sfinților și a influențat lucrurile într-un mod aparte. Și de atunci și până astăzi, Duhul Sfânt continuă să influențeze oamenii înspre Hristos, ca să ajungă la mântuire. Observând pasajul acesta, capitolul 2, în primul rând observăm aici experimentarea făgăduinței divine. Experimentarea făgăduinței divine. Fratele Gianni spunea deja despre această lucrare sfântă, despre promisiunea Domnului pentru ucenici, că într-o zi Duhul Sfânt va veni în mod aparte peste ei. Promisiunea aceasta a fost făcută de Dumnezeu Tatăl cu aproape 860 de ani înainte de cincizecime. Ioel profețește aproximativ 830 înainte. Adunăm 30 și ceva de ani de la anul 1 al lui Hristos încoace până la cincizecime și ajungem la această cifră, aproape 860 de ani. Dumnezeu a introdus profeția aceasta în mentalitatea poporului Israel prin Ioel. Și citim această profeție în Ioel capitolul 2 de la 28. După aceea, voi turna Duhul meu peste orice făptură. Fiii și fiicele voastre vor proroci, bătrânii voștri vor visa visuri și tinerii voștri vor avea vedenii. Chiar și peste rob și peste roabe voi turna Duhul meu în acele zile. Chiar și peste rob și peste roabe. Sărbătoarea cincizecimii avea reverberații aparte în conștiința lui Israel. Se gândeau că Dumnezeu i-a scos din Egipt, serbau Paștele și apoi treceau 50 de zile și celebrau binecuvântarea lui Dumnezeu, care a fost bun cu ei și le-a dat hrană și pământul a rodit. Erau oameni liberi într-o țară liberă, însă era o categorie de oameni care nu trăiau bucuria sărbătorii. Ei nu erau liberi, erau sclavi, erau robi. Și în vremea aceea, 20% din populația lui Israel erau sclavi. În Imperiul Roman, 20% din populație era sclavă. În unele cetăți, 80% din populație erau sclavi. Oamenii aceștia n-aveau bucurie. Venea cincizecimea și spuneau ei, ne doare și mai tare, pentru că noi nu suntem liberi. Noi ce să celebrăm? Că suntem sclavi. Și Dumnezeu vine și spune, îi am în vedere și pe sclavi. Și voi turna Duhul meu fără măsură și peste ei. Pentru că în fața mea au valoare. În fața mea au valoare. Și Dumnezeu introduce profeția aceasta cu sute de ani înainte prin Ioel. Și reia profeția prin Domnul Iisus Hristos. Atât înainte de răstignire și respectiv îngropare, când în Ioan 16 Domnul le spune ucenicilor, vă spun adevărul, vă este de folos să mă duc, căci dacă nu mă duc eu, mângâietorul nu va veni la voi, dar dacă mă duc, vi-l voi trimite. Și Domnul îi familiarizează pe apostoli cu această promisiune. Însă aici Domnul o detaliază și le spune apostolilor care-i scopul pentru care Duhul Sfânt va veni. Și Domnul explică scopul, ca să mă înalțe pe mine, ca să convingă lumea, oamenii că sunt păcătoși, în ce privește păcatul, fiindcă ei nu cred în mine. Pentru aceasta s-a coborât Duhul Sfânt în mod aparte, ca să-L înalțe pe Hristos, ca să-I aducă pe oameni la cruce, ca să mântuiască, ca să mântuiască. Domnul Iisus Hristos reia această profeție și după înviere, înainte de înălțare, și citim, recitim Luca 24 cu 49. Și iată că voi trimite peste voi făgăduința Tatălui meu, dar rămâneți în cetate până veți fi îmbrăcați cu putere de sus. Din nou această făgăduință este reluată și împrospătată. Și în Fapte, capitolul 1, Domnul din nou le spune lor, pe când se afla cu ei, le-a poruncit să nu se depărteze de Ierusalim, ci să aștepte acolo făgăduința Tatălui pe care, a zis el, ați auzit-o de la mine. Ei, promisiunea aceasta este însoțită de o poruncă. Și porunca, la prima vedere, este destul de generală. Adică, Dumnezeu se ține de cuvânt. Veți primi promisiunea, dar să nu vă depărtați de Ierusalim. Puteau să spună ucenicii, înseamnă că avem o marjă de eroare destul de largă, destul de mare. Adică putem sta undeva în Betania, că ne încadrăm, nu suntem departe. Putem sta undeva într-o suburbie a Ierusalimului, că ne încadrăm, nu suntem departe. Dar vedeți, dedicarea acestor oameni de a merge cât mai aproape de ceea ce Dumnezeu le-a cerut. Nu să stea aproape de Ierusalim, ci să fie chiar în inima Ierusalimului. Nu e așa că de multe ori și noi încercăm să jonglăm cu poruncile Scripturii și spunând, dar mă încadrez, nu-s eu mai sfânt ca și Papa, mai catolic ca el, dar nu-s nici de lepădat, mă încadrez cumva. Și stau pe aproape. Dar acești ucenici au mers în inima Ierusalimului, așteptând acolo. Și-au așteptat într-un mod aparte, rugându-se. Domnul nu le-a cerut să se roage, dar au înțeles că nu pot aștepta pasivi așa, să vedem ce-o veni din cer, să vedem ce se va întâmpla, ci s-au pus la rugăciune. Și un lucru demn de remarcat și de luat în seamă atunci când aștepți și vrei ca Dumnezeu să-ți dea această făgăduință, nu se poate în absența credinței. Imposibil. Dacă nu crezi, nu vei primi făgăduința. De unde deducem credința acestor oameni? Uitați-vă, când ei stau în Ierusalim, se roagă, se adună acolo, trece o zi, trec două, ei se roagă și Petru zice, fraților, stați puțin. Noi eram 12. Acum suntem 11. Și Scriptura spune că locul celui care a trădat trebuie să fie luat de altul. Și imediat procedează la întregirea numărului apostolic, să-l găsească pe cel de-al 12-lea. De ce spun că aici avem un act de credință pură? Pentru că în Matei 19 citim cuvântul Domnului, când ei își frământă mintea cu sensul vieții că au renunțat la carieră și la firme și nu mai au profit și și-au riscat viața pentru Dumnezeu, Domnul Hristos le spune un lucru. Adevărat vă spun că atunci când va veni, când va sta Fiul omului pe scaunul de domnie al măririi sale, la înnoirea tuturor lucrurilor, voi care m-ați urmat, veți ședea și voi pe 12 scaune de domnie și veți judeca pe cele 12 seminții ale lui Israel. Acum era o problemă. Domnul a vorbit de o vreme în viitor, de glorie, când ei vor sta pe 12 scaune, dar erau doar 11. Dacă nu crezi promisiunea aceasta lui Dumnezeu, ce rost are să-ți frămânți mintea care e al 12-lea? Ba mai mult, un lucru care n-a fost la voia întâmplării. După înviere, 40 de zile, Domnul i s-a arătat, a mâncat cu ei, le-a făcut pește, a vorbit cu ei, i-a învățat, i-a edificat. Dar parcă voit, Hristos a ocolit această problemă. Doamne, am rămas 11, Tu ne-ai ales pe toți. Dacă tot ești cu noi, alege-l acum pe al 12-lea. Domnul nu l-a ales. Și intenționat l-a lăsat să vadă, vor crede ei în făgăduințele mele? Vor crede ei că într-o zi vor fi 12 scaune și nevoie de 12 oameni care să stea pe ele? Și ei au crezut. Și Petru a spus, Scriptura trebuie să se împlinească. Un om care a accentuat cuvântul lui Dumnezeu și au procedat la întregirea numărului. Pentru că aceasta este o acțiune a credinței, că Dumnezeu ce promite împlinește. Ne-a promis că vom sta pe scaune de domnie. Ne-a promis că va veni făgăduința Tatălui. Toate se vor împlini pentru că Dumnezeu este credincios. Și noi ne vom face partea prin credință și au făcut partea. Dacă nu crezi în aceste zile și crezi ca și alții că nu mai este autentică lucrarea astăzi, nu vei experimenta aceasta. Dar dacă crezi și ceri, Domnul Hristos spunea, dacă voi care sunteți răi știți să dați daruri bune, sunteți răi, dar știți să faceți ceva bun și le dați, cu atât mai mult Tatăl din cer va da Duhul Sfânt celor care îl cer. Îl cer. Și dacă nu crezi, nu poți să-l ceri. Experimentarea făgăduinței divine. În al doilea rând, vedem aici explicarea fenomenului divin. Explicarea fenomenului divin. Adică, Duhul Sfânt a venit. Ei erau la părtășie și se rugau. Au pus toate lucrurile în rânduială după cum au știut ei. Au lăsat ca al 12-lea, adică Matia, să fie ales de Domnul. Ei au pus doi, Doamne, pe noi ne-ai ales Tu, pe ceilalți 11. Noi acum știm, aceștia doi s-ar potrivi, se încadrează în standarde, dar vrem să-l alegi tot tu pe acesta, dintre cei doi. Și sorțul a căzut pe Matia. Acum ei erau la părtășie și a venit Duhul Sfânt și s-a manifestat într-un mod aparte și vizibil, dar a fost și auzit. Un sunet din cer l-au auzit, a atras atenția, i-a localizat și apoi acele flăcări ca de foc văzute printre ei. Și Dumnezeu face această deschidere oficială a bisericii sale în Ierusalim la această sărbătoare. O celebrare a coborârii Duhului Sfânt în contextul credinței. Așa s-a coborât Duhul Sfânt. Și acum avem aici două atitudini, urmărind textul, la acest fenomen dumnezeiesc, nemai văzut, nemai întâlnit. Și prima categorie, au rămas uimiți, au rămas perplexi, cum spune în engleză, au rămas înmărmuriți, împietriți și au zis ei, oare ce înseamnă aceasta? Prima reacție este reacția de reținere, adică vezi, observi, analizezi, dar nu înțelegi ce înseamnă și te reții să faci, să dai sentințe. Ce înseamnă aceasta? Nu poți să pricepi lucrurile acestea, dar țin dumneata, te frămânți cu ele. Și uitați-vă la acești oameni ce zic. Păi toți aceștia care vorbesc, nu sunt ei galileieni? Răspunsul inevitabil a fost, da, sunt. Acum, poate n-au fost toți galileieni, dar cei mai mulți erau galileieni. Acum, de unde au știut acești oameni veniți din toate colturile lumii atunci? Cei mai departe veniți din Roma, între Roma și Ierusalim sunt 2200 de kilometri. De acolo au venit oameni atunci, la Ierusalim. De unde au știut ei că aceștia sunt din Galileea? probabil după accent, după vorbă, după port, nu știm. Dar au zis ei, aceștia sunt din Galileea. Și dacă sunt din Galileea, care-i problema? Păi stai puțin, că Galileea este cea mai de la țară zonă din Israel. Adică cea mai rurală regiune a Israelului. Țărani, spuneau ei. Păi cum să vorbească țăranii aceștia latina? Cum să vorbească țăranii aceștia greaca? Cum să vorbească acești țărani frigiana și alte limbi? Cum să vorbească? N-are cum, n-are cum. Dar nu zic nimic mai mult. Dar n-are cum să fie așa. Uitați-vă în Scripturi, cuvântul Domnului 1 Corinteni, capitolul 2, cu 14. Dar omul firesc nu primește lucrurile Duhului lui Dumnezeu, căci pentru el sunt o nebunie și nici nu le poate înțelege, pentru că trebuie judecate duhovnicește. Ori ei au judecat firește. Păi din Galileea, să n-au cum să vorbească limba mea, unde m-am născut eu. Că n-au mers mai mult de 200 de maile de acasă. Nu știu cum arată lumea asta. Și îmi vorbesc ei în limba mea, din Roma, din Frigia, din Panfilia. N-are cum, ceva nu-i curat aici. Dar ne reținem, nu facem judecăți. Omul firesc nu poate pricepe lucrurile duhovnicești. A doua categorie este nu doar reținerea, ci este respingerea. Respingerea. Unii, spune Scriptura, au zis, dacă voi vă mirați și vă bateți capul cei cu ei, vă spunem noi, sunt plini. Mustesc de alcool. Mustesc de alcool. Sunt plin de must, sunt beți. Sunt beți. Logica omului lumesc, pe care Dumnezeu, înțelepciunea lumească, o aseamănă cu nebunia. Și chiar este nebunie. Chiar este nebunie. Adică acești oameni care pretindeau că știu și dezleagă enigme, spun ei, vă spunem noi, au băut prea mult. Frați și surori, dacă un om beat ar deveni poliglot instantaneu, politicienii, diplomații, militarii ar avea în dotare ca instrument obligatoriu sticla cu alcool. Pentru că atunci când ar merge undeva într-o țară străină și nu știu limba, ar bea sticla și ar vorbi în limba aceea. Câtă ironie! Așa e înțelepciunea lumii, nebunie înaintea lui Dumnezeu. Sunt beți. Alcoolul i-a făcut poligloți. Ce logică ilogică. Și așa este în zilele noastre. Uitați-vă în jur. Uitați-vă la oamenii de stat din vremea noastră. Și mă îngădui această ironie pe care cineva o posta aceste zile pe internet. În 1961, Kennedy spunea, promitea poporului american, vom pune bărbații Americii pe lună. Și actualul președinte promite, vom pune bărbații în toaletele femeilor. Ce diferență catastrofală de scopuri. Ce diferență, ce nebunie, ce nebunie. Pentru că acestea sunt vremurile în care trăim. Și pentru noi mai mult ca oricând, îndemnul lui Petru din ziua cincizecimii, mântuiți-vă din mijlocul acestui neam ticălos. Pentru că este un neam ticălos. Dacă atunci a fost ticălos, la 2000 de ani distanță de păcat care a lucrat și lucrează, imaginați-vă gradul de ticăloșenie. Ei, în mijlocul acestui neam trăim noi astăzi și Dumnezeu ne cheamă să ieșim afară prin credință, pentru că există soluție prin Hristos și prin Duhul Sfânt, care a lucrat și lucrează cu putere și astăzi. Reacțiile acestea de respingere și de reținere au necesitat o explicație. Și Petru atunci când vede că este jignit el și sfinții, se ridică în picioare și le spune, oameni buni, nu suntem beți. Creștinii nu sunt o ceată de pier de vară, beți din zorii zilei. Nu suntem beți, ci aceasta este ceea ce a promis Dumnezeu. Aceasta este manifestarea lucrării lui Dumnezeu. Observați cum spune Petru. Aceasta este. Putea să spună, stați puțin, că ceea ce vedeți voi seamănă cu ce a zis Dumnezeu prin Ioel. Se încadrează într-un tipar anume. Nu. Petru a spus, aceasta este. Exact ce a zis Dumnezeu, vedeți voi astăzi. Nu e ceva asemănător, e ceva autentic pur. Aceasta este lucrarea lui Dumnezeu. Și Petru explică fenomenul dumnezeiesc care nu poate fi înțeles de omul firesc. Cu o gândire firească nu poți pricepe adevărurile lui Dumnezeu. Te vei învârti în cerc 40 de ani prin pustie dacă vei încerca să raționalizezi totul, să înțelegi, să explici matematic. Trebuie prin credință să faci pasul. Și credința aceasta nu este oarbă. Este acoperită de dovezi clare, palpabile. Ceea ce vedeți voi, spune Petru, vedeți și auziți, este manifestarea lui Dumnezeu. Petru explică lucrul acesta. Nu suntem ceea ce credeți voi. Nu suntem fanatici. Nu suntem fundamentaliști. Acum un profesor de la Harvard a scris un articol în care îndeamnă liberalii să fie agresivi cu creștinii pentru că creștinii sunt naziști. Nu suntem naziști. Nu suntem alcoolici. Nu suntem niște pieri de vară. Suntem fii de Dumnezeu. A venit la ai săi și ai săi nu l-au primit. Ioan capitolul 1. Dar tuturor celor ce l-au primit, nouă, ne-a dat un drept pe care nu ni-l poate lua nimeni. Niciun senat, niciun congres, niciun președinte. Să ne numim copii ai lui Dumnezeu. Născuți nu din sânge, nici din voia firii vreunui om, ci din Dumnezeu, prin Hristos Domnul. Și aceasta Duhul Sfânt întărește în mintea noastră cine suntem noi și să avem demnitate să spunem public, să nu ne rușinăm de identitatea noastră, că nu suntem cei mai de jos din societate. Pe valorile pe care noi le îmbrățișăm s-a clădit acest imperiu, cel mai glorios din istoria civilizațiilor. Pe aceste valori ale Scripturii. Aceștia suntem noi, copiii lui Dumnezeu, temple ale Duhului Sfânt. Spunea Domnul Hristos, dacă mă iubește cineva, Ioan 14:23, va păzi cuvântul meu, Tatăl meu îl va iubi, noi vom veni la El și vom locui împreună cu El. Vom locui împreună cu El. Dumnezeu a venit prin Duhul Sfânt să locuiască în noi. Și nu trebuie să ne rușinăm de această natură dumnezeiască. Că ce a făcut Dumnezeu din noi nu poate schimba nimeni decât noi, ne acceptând prin necredință. Experimentarea făgăduinței divine, explicarea fenomenului divin și vedem aici în ultimul rând expansiunea familiei lui Dumnezeu, dezvoltarea fără precedent, fără precedent. Erau 120 și așteptau și se rugau și iar se rugau, ori mai fi și cântat, nu știm. Dar erau ca o familie acolo, copiii lui Dumnezeu. Imaginați-vă, frați și surori, 120 de oameni, bărbați, femei, tineri, să stai într-o cameră 10 zile, e o mare provocare, e o mare provocare. Că apar probleme când suntem mai puțini și când stăm împreună, apar probleme. Dar să stai împreună 10 zile, 120 de oameni, nu-i ușor lucru. Însă ei s-au considerat o familie, familia lui Dumnezeu. Și erau 120. Ei, când Petru explică această lucrare și apoi aduce acest mesaj predica aceasta confruntativă, chiar brutală. Duhul Sfânt lucrează în inimile oamenilor. Erau mulți în Ierusalim. Erau, spun unii, sute de mii veniți la acea sărbătoare. Însă, doar 3.000 și-au deschis inima la cuvântul lui Dumnezeu. Doar 3.000 au acceptat acest cuvânt confruntativ și au zis, da, ne regăsim în el, noi suntem. N-am fost noi cu sulița, dar am delegat pe altul, că ne pricepem uneori foarte bine. N-am făcut eu nimic, frate, dar ai delegat pe altul, ai influențat pe altul. Noi l-am răstignit prin mâna celor fără de lege. Da, acceptăm. Ce să facem? Este vreo șansă pentru noi? Au rămas străpunși. Au rămas străpunși în inimă. Și aceasta este durerea nașterii din nou. Astăzi, oamenii pretind că se nasc din nou, dar nici vorbă să fie străpunși. Se bucură, debordează. De la bine la mai bine, cum să nu vreau? Nu regret, nu amărăciune, nu lacrimi, nimic. Nu-i naștere din nou. După cum nu este naștere biologică fără dureri, nici naștere din nou fără durerile acestea ale conștientizării păcătoșeniei. Nu există. Și aici avem această rețetă autentică. Petru proclamă, predică cu îndrăzneală cuvântul lui Hristos și le spune el, ascultați-mă acum, dacă n-ați înțeles ce înseamnă manifestarea asta, dacă n-ați priceput toți, casa lui Israel, să știe bine, dar toată casa lui Israel, că Dumnezeu a făcut Domn și Hristos pe acest Iisus pe care l-ați răstignit voi. Pentru aceasta le-a spus Domnul Iisus că va veni Duhul Sfânt să mă înalțe pe mine, să convingă lumea de păcat, zidindu-vă pe voi, înzestrându-vă pe voi cu daruri, ca să aveți îndrăzneală să proclamați Evanghelia. Și Petru exact asta face în ziua cincizecimii. Să știți, spune Petru, dar să știți bine și să știți toți. Sunt lucruri pe care le știm mai bine sau mai puțin bine, unii sau alții. Dar lucrul acesta, că Iisus Hristos este Domnul, trebuie să-L știm toți și să-L știm foarte bine. Iisus Hristos este Domnul și noi suntem familia Lui. Și astăzi celebrăm coborârea Duhului Sfânt. L-au așteptat 10 zile și a venit. Și de peste 723.000 de zile, El este printre noi. De 2000 de ani, s-a meritat să aștept 10 zile, Petre, că de aproape un sfert de milion de zile, El a rămas aici. N-a venit să plece imediat. A venit deodată, dar nu pleacă deodată. Va pleca într-o zi însă, nu singur, ci cu mireasa, cu răscumpărații, cu familia lui Dumnezeu, care într-o singură zi, de la 120 de membri dimineața, biserica seara are în registre 3.000. O, ce lucrare dumnezeiască! Ce lucrare dumnezeiască! Au stat împreună, 10 zile, n-a fost prea mult, au fost înghesuiți, s-au atins unii de alții, sigur că n-a fost comod. Nu poți să stai în condiții firești 10 zile, atâția oameni într-o singură cameră. Dar copiii lui Dumnezeu pot. Copiii lui Dumnezeu pot să stea 10 zile, pot să stea 10 ani, pentru că ei vor sta o veșnicie împreună. Cum să nu stai 10 zile? Când știi că Dumnezeu este credincios. Experimentarea făgăduinței dumnezeiești. Explicarea acestui fenomen care se explică prin Scriptură, nu prin formule și alte principii, ci lucrurile lui Dumnezeu se explică prin cuvântul lui Dumnezeu. Acesta este standardul. Și apoi, expansiunea familiei dumnezeiești. Duhul Sfânt adăuga, capitolul 2 începe cu ei împreună și se încheie cu ei tot împreună, dar mult mai mulți. Și Dumnezeu continua să adauge la numărul lor pe cei ce erau mântuiți. Dumnezeu să continue astăzi în Biserica Betania să înmulțească poporul său până în ziua în care El va veni. Nu știm cât este, până atunci, cât va mai fi, nu știm, dar știm că El este credincios. Și într-o zi Duhul Sfânt se va întoarce acasă, dar cu noi. Binecuvântat să-i fie numele. Amin.